Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Yerushalayim shel Zahav.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Evo nas u 130. izdanju emisije Jerusalim od zlata. Za sam početak današnjeg druženja odlučili smo se da čujemo muziku iz filma Schindlerova lista. U današnjoj emisiji ćemo se osvrnuti na dva događaja. Na novosadskom keju žrtava racije obilježena 71. godišnjica tragičnog događaja u kojem su pripadnici mađarske fašističke okupacione vojske od 21. do 23. januara 1942. godine pobili i pod led Dunava bacili više hiljada Novosađana. Čućemo kako je bilo na pomenu žrtvama novosadske racije, čućemo gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, zatim ćemo čuti rabina Isaka Asijela, a takođe i besjedu preosvećenog vladike bačkog gospodina Irineja. Drugi događaj na koji ćemo se osvrnuti u ovoj emisiji jeste sjećanje na žrtve Holokausta. Kao što znate, prateći našu emisiju, uvijek se u januaru mjesecu ili početkom februara osvrnemo na 27. januar, Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Čućemo kako su mediji izvještavali o ovom Međunarodnom danu, o sjećanju na žrtve Holokausta. Čućemo jedan zanimljiv prilog koji je pripremila Radio Televizija Srbije i tonski zapis koji je pripremio Nebojša Kotlajić. Slušali smo Ofra Hazu i pjesmu Elohai, moj Bože, koju je uradila sa Goranom Bregovićem.
Jerusalim od zlata.
Na novosadskom keju žrtava Racije obilježena je 71. godišnjica tragičnog događaja u kojem su pripadnici mađarske fašističke okupacione vojske od 21. do 23. januara 1942. godine pobili i pod led Dunava bacili više hiljada Novosađana. Molitvenom skupu prisustvovali prvi predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednik vlade Mađarske Tibor Navračić. U podne kod spomenika Porodica okupili su se predstavnici vlade Republike Srbije, grada Novog Sada, potom predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Jevrejske opštine u Novom Sadu, ambasadori Izraela i Mađarske u Srbiji, direktor kancelarije za saradnju sa crkvama i tradicionalnim vjerskim zajednicama, kao i mnogobrojni narod koji je došao da uveliča ovaj molitveni događaj i da pokaže jedinstvo svih koji se sa tugom u srcu sjećaju nevino stradalih žrtava. Na samom početku programa gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević pozvao je prisutne da minutom ćutanja odaju poštu žrtvama novosadske racije. On je podsjetio da je u Novom Sadu i 1941. godine u aprilu bilo veliko stradanje građana u kojem je ubijeno više od 700 građana.
Gospodine prvi potpredsjedniče Vlade Republike Srbije i ministar odbrane, gospodine zameniče predsjednika Vlade Republike Mađarske, vaša preosveštenstva, gospodine rabine Srbije, vaše ekscelencije, predstavnici Jevrejske opštine u Novom Sadu, dame i gospodo, dragi Novosađani. Strašni januarski dani 1942. godine odneli su u ledenom daku Hortijevskog pokolja nekoliko hiljada naših sugrađana. Naš grad je doživao teške dane i 1941. godine, kad je stradalo oko 720 Novosađana aprila meseca, kada su mnogi zatočeni u logore, a mnogi Novosađani proterani iz našeg grada. Januarska racija koja je sledila 1942. godine predstavlja vrhunac tragičnih događaja u kojima su nestale cele generacije Novog Sada. U našem Dunavu ostao je čitav jedan grad pod ledom, koji nas podsjeća da suživot u međusobnom poštovanju je jedina brana svakom ovakvom zločinu. Jedina krivica srpske Atine, koja oduvak pruža sigurnost i slobodu svakome dobronamernom čoveku i etnosu, bila etničko poreklo ili ideološko opredeljenje naših sugrađana. Srbi i Jevreji bili su primarna meta, a uništavan je i svako čovečan ili antinacistički nastrojen. Ostajemo privrženi sećanju na više hiljada do sada identifikovanih žrtava, bezimenih gostiju emigranata i drugih neidentifikovanih žrtava čiji je život surovo okončan i u jednom zamahu bačen pod led. Naše oduvak dostojanstveno sećanje nikada nije i neće priznati osvetu i netrpeljivost. Ali sećanje ovog stradalničkog grada ne prestaje i nikada neće prestati. Jer tamo gde prestane istorijsko pamćenje, gubi se smisao i kontekst našeg identiteta. 23. januar 1942. godine bio je pokušaj da se ugrozi mir i suživot. Očuvanje tih vrednosti utkano je u naše sećanje. To je amanet koji su nam ostavile žrtve novosadske racije, da negujemo i dalje zajednički život svih ljudi koji su sastavni deo ovog grada. Oživljavajući uspomenu na njih, oživljamo bitan deo našeg identiteta sa kojim težimo da uspostavimo kontinuitet.
Pomenje u ime jevrejske zajednice Srbije služio rabin Isak Asija, koji je potom sa nekoliko riječi podsjetio javnost na strašne događaje iz naše istorije koji treba da nam budu upozorenje za budućnost.
Poštovani potpredsjedniče vlade Srbije, gospodine Vučić, vaša ekscelencijo, potpredsjedniče vlade Republike Mađarske, gospodine Tiboru Navračiću, vaše preosveštenstvo, vladiko Irineju, vaše preosveštenstvo, vladika Porfirije, vaše preosveštenstvo, vladika David, uvaženi muftio, efendija Jusuf Spahić i efendija Ziljkić, dragi novosađani, dame i gospodo, omladinci i omladinke, devojčici i dečaci. Ovo je u suštini dalje svet u kojem se odigrao holokaust. Ono što se dogodilo onda može da se dogodi i sada, bilo gde i svuda. Mogućnost nije ništa manja sada nego što je bila 20. godina u Nemačkoj. Naprotiv, svet je u međuvremenu još neosjetljiviji na spektakle nehumanosti i varvarizma, a dezintegracija standardne vrednosti je brzo tekla. Koliko je nade ostalo? Posmatrajući ovaj naš svet, čovjek uočava vrlo malo nade da bi mogao da nađe ohrabrenje. Ne znamo čak ni da li će sljedeća generacija ljudi imati dovoljno vazduha za disanje. Problem spoljnjeg zagađenja u najširem smislu te reči, zagađenog vazduha, otrovanih reka i jezera, atomskog oružja, prljavih naseobina, ne može biti rešen, a da se prethodno ne reši problem zagađenja umova i srca. Ljudi koji insistiraju na nastavljanju života u anahronoj istoriji sile. Za to, međutim, ima sasvim malo nade. Jevreji su živeći u istoriji vere opstali do samog kraja istorije sile. Jevrin veruje u mogućnost istorije vere. Ništa nije manje racionalno verovati u nju danas nego kada se prvi put pojavila na sceni istorije, onda kada je Božji poziv prvi put stigao do duše praoca Avrama. Icik Rozencvag je bio Jevrin odnekud iz Slovačke. Zarađivao je za život gajeći živinu. Jednog dana, zajedno sa svojom porodicom, utrpan je u stočni vagon. Sa stotinama drugih Jevreja sabijenih do gušenja. U vagonu je svuda oko njega vladalo očajanje. Van vagona su njihovi dotadašnji susjedi slavili i smevali ih. Molio ih je: molim vas, otiđite do moje kuće i dajte vode i hrane živini. Ništa nije jela ni pila ceo dan. To je bio samo jedan od hiljada susreta koje su judaizam i zapadna civilizacija tih dana imali, istorija sile i istorija vere. U Auschwitzu, Treblinki, u logorima i getima, čovjek je potonuo do najnižeg nivoa ikada, ali se također i uzdigao do svog najvećeg dostojanstva. Neka ovaj primjer bude zastupnik onoga što je i što podrazumijevamo pod iskustvom plemenitosti postojanja, čak i ispred krematorijuma. Jedan od preživjelih iz Varšavskog geta pripoveda o tome kako je Gestapo tražio njega jednu ženu. Jurili su ih nedeljama, živjeli su neprekidno pod senkom neposredne smrti, menjali su svakodnevno skrovišta dok najzad nisu uhvaćeni u zamku i zagomile džubreta na jednom od tavana u getu. Muškarac je bio odlučan da skupo proda svoj život. Kada se policajac približio njegovom skrovištu, on je skočio i uhvatio ga za gušu. Policajac se opustio pod stiskom i bio mu potpuno na milost i nemilost. U tom trenutku Sonja je istrčala iz svog skrovišta i histerično povikala: nemoj ga ubiti, nemoj ga ubiti. Kakva manifestacija ljudskog dostojanstva kod te Jevrejke, koja, mada joj je smrt nedeljama visila nad glavom, postaje histerična na pomisao da će njen partner u skrivanju ubiti progonitelja. I što je veća nehumanost koja je sa svih strana okružuje, sve više zadivljuje plemenitost egzistencije za koju je ona primjer. U tom trenutku nije na svetu bilo svetijeg mesta od tog prašnjavog ugla na jednom tavanu u Varšavskom getu. To je bila svetinja nad svetinjama, na zemlji koja je delila veličanstvenost Sinaja kada se Bog tamo spustio i objavio svoje ne ubi. Ko bi znao? Možda je taj jadni tavan bio još veličanstveniji od Sinaja. Na Sinaju je Bog objavio, u getu je progonjeno ljudsko biće, uz rizik po sopstveni život sprovelo Božju zapovest, kako je to primetio rabi Eliezer Berković. Draga braćo i sestre, nade ima. Samo treba istrati, a to zavisi od nas.
Srpske pravoslavne crkve pomen je služio njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David u sasluženje preosvećenog vladike bačkog gospodina Irineja i jegarskog gospodina Porfirija, novosadskog sveštenstva i đakonstva. Poslije služenja pomena, vladika Irinej je, pozdravivši prisutne, u svojoj besedi rekao da će sve žrtve strašne novosadske racije zauvijek biti upamćene kao nevine žrtve.
Uvaženi gospodine gradonačelniče, uvaženi gospodine prvi potpredsjedniče vlade, ministre odbrane Republike Srbije, uvaženi gospodine potpredsjedniče vlade Republike Mađarske, uvažena gospodo ambasadori Izraela i Mađarske, uvaženi gospodine direktore kancelarije vlade Srbije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, draga braćo preosvećeni arhireji, draga braćo sveštenici, uvaženi gospodine rabine, uvaženi gospodine muftio, dragi novosađani, braćo i sestre. Danas smo sabrani na ovome mestu u jedan blag zimski dan koji nas pre podsjeća na dan ranog proleća. Pre 71. godine, međutim, u ovom gradu nije bilo tako. Vladala je užasna hladnoća, svuda je ležao sneg, a Dunav je bio zaleđen. U tom danu veći led je vladao u srcima onih ljudi, po ponašanju neljudi, dželata, u čijim očima zločin njihovih žrtava je bio dokazan samim tim što su bili ili Jevreji, ili Srbi, ili eventualno Cigani. Sud, međutim, istorije je drugačiji. Dželati su ostali zapisani trajno pod etiketom zločinaca, a njihove žrtve zauvek bit će pamćene kao nevine žrtve. Mi pak verujemo, svi koji u Boga verujemo, i mi hrišćani, i Jevreji, i muslimani, verujemo da oni koji su nevino postradali u životu, već samom tom svojom žrtvom, većom od svih drugih ljudskih žrtava, zaslužuju da budu u naseljima pravedničkim i u naručju Avramovom, u zemlji živih i u zajednici svetih, jer žrtva spira mnoge grehe i žrtva stoji u temelju kako staroga zaveta između Boga i čovečanstva, tako i novog i večnog zaveta u ličnosti Isusa Hrista po našoj hrišćanskoj veri. Zato je još važniji sud Božji, sud Božje pravde i ljubavi, nego čak i sud istorije. i našeg ljudskog sećanja, ponekad veoma varljivog. S pravom je pre mene gospodin Rabin istakao da živimo u svetu koji ne isključuje ponavljanje svega onoga što se dešavalo pre nekoliko decenija. Nažalost, u svetu poremećenih, a često i poništenih duhovnih i moralnih vrednosti i kriterijuma, dolazi i do viktimizacije napadača i dželata, a s druge strane do kriminalizacije njihovih žrtava. Svedoci smo toga, nažalost, i mi, naš narod danas. U ovom trenutku mi pada na um izjava jednog od predstavnika moćnog zapadnog saveza, čije delovanje smo i mi ovde preživeli u Novom Sadu 1999. godine, gde taj visoki predstavnik kaže da direktiva koju su u svom javnom nastupanju, ja bih rekao u svojoj propagandi, zastupali govoreći o sukobima na tlu bivše Jugoslavije, da gde je dokazano da su Srbi činili neki zločin, mi smo to uvek kazali i pritom veoma naglasili. Gde je pak bilo nejasno ko je stvarno učinio zločin, nije se moglo ništa pouzdano dokazati, govorili smo da su ga Srbi izvršili, ali smo izostavljali naglašavanje. A u trećem slučaju, gde je bilo nepobitno da Srbi nisu izvršili zločin, nego neka druga strana u sukobu, tada smo govorili da se ne zna, ne može se ustanoviti ko je izvršitelj zločina. To iskustvo brisanja granice između dobra i zla, iskustvo Orvelovskog sveta u kojem se laž zove istina, rat, mir i tako dalje, imamo ne samo mi, možda u mnogo strašnijoj formi ima ga jevrejski narod koji je izišao iz klanice Drugog svjetskog rata sa više od 6 miliona žrtava, da bi i do današnjega dana pojedinci i grupice ponekad i onda gde bi se to najmanje očekivalo govorili da holokausta nije ni bilo, da su ga Jevreji sami izmislili. U jednom takvom svetu zaista je neophodno najpre izvršiti unutrašnji preobražaj u nama samima, očistiti duhovne augijeve štale u savestima i u dušama, ukloniti iz unutrašnjeg našeg doma zagađenje i duhovnu ekološku opasnost, kao što je također Rabin naglasio. Zato uvek ima nade i naše okupljanje na ovome mestu, u ovom broju i u ovakvom zajedništvu je jedan od važnijih znakova te nade. Mi nikada ne poistovećujemo one ljude koji su činili zlo, čak i njih žalimo, naravno osuđujući njihova dela ili nedela, a pogotovo ih ne izjednačavamo sa čitavim narodima i zajednicama iz kojih su ponikli. Savremenici dželata koji su ovde bili na delu, na obali Dunava, na štrandu, nešto dalje od ovog mesta, pripadali su susednom mađarskom narodu, ali su tom narodu pripadali i Teleki, i Bajči, i Žilinski, i mnogi drugi plemeniti ljudi i istinski hrišćani. I to je ono što uvek daje nadu svima nama. U isto vreme, rekao bih da je, hvala Bogu, prošao i period zataškavanja i prećutkivanja i novosadske racije i racije u Bačkoj uopšte, kao jedne od tabu tema iz decenija koje su iza nas. Danas se može govoriti i o pravom, a ne veštački smanjivanom broju žrtava racije. Danas nema onih koji pokušavaju da izbegnu pominjanje žrtava Novosadske racije. Danas smo se ovde ponovo, kako rekoh, svi okupili ove godine sa nama na ovom molitvenom pomenu. Pored nas, hrišćana i jevreja, su i naši prijatelji i braća iz islamske zajednice Srbije po prvi put. Ove godine su sa nama i visoki predstavnici Republike Mađarske, koji dele sa nama one moralne vrednosti koje mi danas svi ispovedamo i propovedamo, i zajedno sa nama osuđuju zlodela poput ovoga koje nas je ovde okupilo. Sve su to, braćo i sestre, znaci nade. Ja bih rekao da civilizacija vere, koja je tako nadahnuto sa primjerima govorio gospodin Rabin, neminovno i neizostavno se razvija u civilizaciju nade, ali ni to nije njen kraj, nego se mora razviti u civilizaciju ljubavi. Taj triptih je nerazdeljiv. Vera, nada i ljubav. Jedne bez druge nema. A kruna svih je ljubav. Koliko god to nekome izgledalo kao utopija, to je suština i sadržina naše vere i naše poruke svetu, a i nama samima, i danas i svagda. Ove godine sa radošću napominjem da je prihvaćena inicijativa Novosadske crkvene opštine, iskazana još prošle godine, i grad je ove godine svesrdno prihvatio da se postavi spomen ploča na samom mestu stradanja na Novosadskom štrandu na Dunavu, a ako Bog da života i zdravlja, do godine na ovaj dan bit će sigurno postavljen i odgovarajući spomenik, spomen obeležje žrtvama racije na samom mestu njihovog stradanja. Nikada više to neće biti prećutana i zabranjena istorija, nego istorija koja treba da nas uči osnovnim istinama ljudskog dostojanstva, istinama vere, nade i ljubavi. Amin.
Cvijeće na spomenik porodica položili su zamjenik premijera Mađarske Tibor Navračić, ambasador Izraela Josef Levi, predstavnici Jevrejske zajednice Srbije, Jevrejske opštine Novi Sad i Matice Romske. U ime grada Novog Sada vijenac je položio predsjednik Skupštine Siniša Sević, a vijenac su položili i predstavnici potomaka žrtava racije. Sa broda rečne flotile prvi predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević spustili su vijenac u Dunav. Poslije programa upriličenog na keju žrtava racije, prisutni su se uputili ka Novosadskoj plaži Štrand, gdje je otkrivena spomen ploča žrtvama racije.
Αυτόν τες του βίου.
נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים, ירושלים של זהב ושל לחושת ושל אור, הלו לכל השירייך אני כינו.
Kao što ste čuli u najavi, u ovom drugom dijelu naše emisije slušamo o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta. Centralna državna komemorativna ceremonija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta u Srbiji održana je u Beogradu kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu na Starom sajmištu. Sada ćemo čuti tonski zapis kojeg je za RTS pripremio Nebojša Kotlajić.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na taj dan 1945. godine oslobođen je Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi. Potreba da se uvek podseća na strahote Holokausta i da se kao neistina odbace tvrdnje koje negiraju njegov karakter i obim stradanja aktualna je u svim demokratskim državama. Na ovaj međunarodni dan setimo se svih nevinih ljudi koji su izgubili svoje živote tokom Holokausta. Budimo inspirisani onima koji su imali hrabrosti da se brinu o običnim ljudima i preduzeli nadljudske napore da odbrane ljudsko dostojanstvo. Drugi svjetski rat odneo više od 6 miliona nedužih žrtava, pripadnika jevrejskog naroda u Auschwitzu, Treblinki, Mauthausenu, Dachau, Jasenovcu, Starom sajmištu, Jajincima, logoru Crveni krst u Nišu. Nužnost saznanja činjenica i promišljanja strahovitih posljedica Holokausta doprineće da se u Srbiji, kao i u drugim demokratskim državama, masivno stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu i u budućnosti sagledava kao ono što po svom karakteru i obimu jeste jedan od najvećih zločina protiv čovječnosti u istoriji, navodi vlada Srbije u saopštenju izdatom povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta. Antisemitizam u određenoj meri postoji i u današnje vreme, o čemu svedoče izolovani, ali ipak vidljivi incidenti. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je Nemačka večno odgovorna za zločine nemačkog nacionalsocijalizma i da je neophodno suočavanje te zemlje sa onim što je počinila za vreme Drugog svjetskog rata. Na njenom sajtu piše da ne treba zaboraviti činjenicu da je Nemačka odgovorna za zločine tokom Drugog svjetskog rata i da treba iznova ponavljati svakoj generaciji kako rasizam i antisemitizam više nikada ne bi imali nikakve šanse. Merkelova ističe da se Nemačka suočava sa svojom istorijom i pri tome ništa ne zataškava, niti potiskuje.
O, jadanu gajtala, išlo eskak pa, zog Shani Raklin šikot noć rueno ima, Raklin šikot noć rueno. Ojn šohor ajtala, Orvatel hit nagšu,
Jerusalim od zlata.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a obilježava se na dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi. Centralnoj državnoj ceremoniji odavanja počasti prisustvovali su i predstavnici Ministarstva vlade Srbije, preživjeli u holokaustu, potomci žrtava, nekadašnji zatočenici logora smrti u Drugom svjetskom ratu, predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije, Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine, grada Beograda, predstavnici diplomatskog kora. Poslije ceremonije održan je kratak umjetnički program pod nazivom Sjećajte se narodi svijeta u realizaciji Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije. Opredjeljujući se za dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi, Generalna skupština Ujedinjenih nacija rukovodila se potrebom reafirmacije ljudskih prava, prevencije i kažnjavanja zločina genocida, kao i stalno prisutne opasnosti od rasne, nacionalne i vjerske mržnje zasnovanih na predrasudama. Na ovaj međunarodni dan sjetimo se svih nevinih ljudi koji su izgubili svoje živote tokom holokausta. Budimo inspirisani onima koji su imali hrabrosti da se brinu o običnim ljudima koji su preuzeli nadljudske napore da odbrane ljudsko dostojanstvo, kaže Ban Ki-moon, generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Drugi svjetski rat odnio je, pored ostalog, preko 6 miliona nedužnih žrtava pripadnika jevrejskog naroda. Auschwitz, Treblinka, Mauthausen, Dachau, Majdanek, Jasenovac, Staro sajmište, Jajinci, logor Crveni krst u Nišu, samo su neka od masovnih stratišta nevinih žrtava. Potreba da se iznova podsjeća na strahote holokausta, kao i da se kao neistinite odbace tvrdnje koje negiraju njegov karakter i obim stradanja, aktuelna je u svim demokratskim državama, ukazano je iz vlade Srbije. Antisemitizam je u određenoj mjeri prisutan i u našem vremenu, o čemu svjedoče izolovani, ali i dalje prisutni incidenti, dodaje se u saopštenju. Nužnost saznavanja, činjenica i promišljanja strahovitih posljedica holokausta doprinijeće da se u Srbiji kao i u drugim demokratskim državama masovno stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu i u budućnosti sagledava kao ono što po svom karakteru i obimu jeste jedan od najvećih zločina protiv čovječnosti u istoriji, navela je vlada. Upravo smo čuli, poštovani slušalci, kako 27. januaru, Međunarodnom danu obilježavanja holokausta, obavještava Radio Televizija Srbije.
Jerusalim od zlata.
A sada ćete čuti, poštovani slušaoci, i kako Glas Rusije izvještava o Međunarodnom danu uspomene na žrtve holokausta. Slijedi komentar dopisnika Glasa Rusije Evgenija Erliha.
U Izraelu, prema statistikama, danas živi 200.000 bivših zatočenika geta i njemačkih koncentracionih logora. Svaki od njih ima svoju sudbinu, svoju biografiju. Međutim, sve ih je ujedinilo to što su oni u vrijeme Drugog svjetskog rata morali da umru. Poginula je čitava porodica profesora Lazarsona iz Kaunasa. Ostala je samo Tamara, njegova kći. Kada je imala 12 godina, ona se našla u getu gdje je vodila dnevnik. Danas su njene bilješke iz kaunaskog geta objavljene na 3 jezika.
Od 35.000 ljudi su odvojili trećinu, 10.000 nesposobnih za rad, starce i djecu. Od tih 10.000 je preživio samo jedan dječak. On je došao u geto i ispričao da su ih sve strijeljali. Tamara je uspjela da pobjegne. Spasila ju je litvanska žena. Međutim, češće je bilo drugačije. Mjesni stanovnici na okupiranoj teritoriji su rado predavali Jevreje. Evo uspomena Avrama Fuksa. Mi smo se krili u šumi. Imao sam 19 godina, a brat imao 16 godina. Mi smo gladovali, te smo se obratili radi pomoći mjesnom stanovniku. On je obećao da će nam donijeti hranu. Umjesto toga je doveo mađarske žandare. Nas su surovo istukli i poslali u geto. Tamo smo sreli roditelje, čitavu porodicu. Zatim su nas vozom prebacili u Auschwitz. Dalje znate šta je bilo. je poznato prema dokumentima šta je bilo dalje. Razlika je samo u brojevima poginulih. U Auschwitzu bilo je uništeno oko 1 000 000 ljudi. 150 000 su bili Poljaci, 100 000 Rusi, više od 1 000 000 su bili Jevreji. Samuel Pizar, bivši zatvorenik, priča. To je bio pakao na zemlji. Auschwitz nije bio jedini logor smrti. Poslije rata je ispalo da od svih učenika škole koju je pohađao Samuel Pizar, 600 dječaka i djevojčica, preživio je samo on. Samuel Pizar je danas poznat u svijetu kao krupni naučnik, pravnik, biznismen. On je bio savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Sada dva njegova sina rade u administraciji Baracka Obame. Termin holokaust je iz starogrčkog jezika. On se prevodi kao spaljivanje, vatra koja uništava sve. Međutim, u Izraelu takvo konačno rješenje jevrejskog pitanja nazivaju katastrofa. Ona je obuhvatila čitav narod i svaku porodicu. Najveći u svijetu muzej katastrofe je jerusalimski Yad Vashem. Uspomena i ime čuva imena 4 000 000 Jevreja koji su poginuli u holokaustu i 23 000 pravednika. Pravednici naroda svijeta su ljudi koji su po cijenu svog života spasavali Jevreje od smrti. Jedan od njih, Fjodor Mihajličenko, sovjetski ratni zarobljenik, u Buchenwaldu je pomogao dječaku Leleku. Poslije više godina, glavni aškenski ravin Izraela Meir Lau se sreo sa predsjednikom SSR-a Mihajlom Gorbačovim i zamolio da mu pomogne da nađe Fjodora Mihajličenka, svog spasioca. Meir Lau, jedan od najpoštovanijih judejskih mudraca, nije našao vojnika Fjodora, jer je taj već umro. Međutim, njegovo ime je uklesano u aleji pravednika. Ravin Lau vodi tamo svoju ogromnu porodicu. On ima 8 djece, 50 unuka i 5 praunuka. Fjodor je negdje krao za mene krompir i pravio čorbu. To je bilo čudo. Od svog džempera mi je napravio kapu da ne bih prehladio uši. Kada su logor oslobađali, on me je svojim tijelom zaklonio od metaka. On je bio mlad čovjek, nije bio Jevrej. Ne razumijem zašto je riskirao radi mene. To nema racionalno objašnjenje. To je ljudska duša. Ovo su sjećanja Ravina Laua. Holokaust za Izrael nije samo tragična strana istorije. To je priča o konkretnim ljudima koji su preživjeli katastrofu. Glavna ideologija čitave zemlje je da se onemogući masovno uništavanje Jevreja. U našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci, kao što ste čuli u najavi, osvrnućemo se na informaciju kako je obilježen Međunarodni dan uspomene na žrtve holokausta 27. januar. Agencije javljaju ovako. Preživjeli u holokaustu, političari, vjerski lideri i mnogi drugi obilježili su u nedjelju u Auschwitzu i širom svijeta Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta svečanim molitvama i upozorenjima da se takve strahote nikada više ne smiju dogoditi. U znak sjećanja na 27. januar 1945. godine, kada je oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Europi, gdje je ubijeno više od 1 000 000 Jevreja i drugih naroda prije nego što je oslobođen prije 68 godina, održana je ceremonija u gradu gdje je bio taj logor na jugu Poljske. Ceremonija u gradu Osvijenićim na njemačkom Auschwitz je počela molitvom za žrtve i preživjele u holokaustu u crkvi Božje milosti koja se nalazi u blizini nekadašnjeg logora. a glavno obilježavanje sjećanja na holokaust održano je ispred spomenika žrtvama. U okviru ovogodišnje komemoracije u muzeju Auschwitz-Birkenau otvorena je i nova ruska izložba o istoriji SSR-a u znak sjećanja na dan kada je Crvena armija oslobodila zarobljenike iz logora smrti, a postavku je pripremio Centralni muzej Velikog otadžbinskog rata u Moskvi. Istovremeno, u Varšavi su održane molitve ispred spomenika učesnicima ustanka Varšavskog geta 1943. godine, prenosi Associated Press. Sjećanje na žrtve holokausta obilježeno je i u Moskvi, uz paljanje svijeća u Jevrejskom muzeju i Centru za toleranciju, a prenosi i Tartas. U Vatikanu, Papa Benedikt XVI. Upozorio je u svojoj nedeljnoj molitvi da sjećanje na ovu ogromnu tragediju, koja je prije svega tako snažno pogodila jevrejski narod, treba za sve da bude stalno upozorenje da strahote iz prošlosti više nikada ne smiju da se ponove. Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 130. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Danas smo se podsjetili na dva važna datuma. Sjećanje na žrtve Novosadske racije. Ove godine je obilježena 71. godišnjica tragičnog događaja u kojem su pripadnici mađarske fašističke okupacione vojske od 21. do 23. januara 1942. godine pobili i pod led Dunava bacili više hiljada Novosađana. U drugom dijelu emisije smo se osvrnuli na 27. januar, Međunarodni dan uspomene na žrtve holokausta. Vama na pažnji zahvaljuju poštovani slušalci Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.